Вечір добрий, в ефірі «Вечірня свобода» і тема програми звучить так: у військо добровільно, в який спосіб і коли українська армія стане професійною. В гостях у нас сьогодні, хіба що не в студії, а лише телефоном, будуть шановані особи: Олександр Кузьмук, екс-міністр оборони України, народний депутат від партії регіонів, та Георгій Крючков, народний депутат 4-го скликання від Комуністичної партії України, колишній голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Як мене намагалися затягнути в цю студію чинного міністра оборони Юрія Єханурова, у нас це, відверто скажу, не вийшло. Отже, про все це ми будемо говорити за хвилин 5, а зараз новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Переговори щодо Чорноморського флоту Росії відбудуться 25-26 вересня у Києві. Росія дала згоду на запропоновані Україною дату і місце проведення переговорів з питань функціонування Чорноморського флоту. Про це повідомили у прес-службі посольства Росії в Україні. Напередодні Україна офіційно передала Росії для застосування командирами військових формувань Чорноморського флоту Росії затверджену контрольними органами України технологічну схему здійснення прикордонного та іншого видів контролю особового складу і військової техніки російського флоту. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Василь Кирилич. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів під час візиту до України розгляне проблему з видачею російських паспортів в Криму. Заступник держсекретаря США Деніел Фрід має намір найближчим часом відвідати Україну. Як повідомляє агентство Associated Press, однією з основних цілей його візиту буде розгляд заяв президента України Ющенка про те, що Росія видає в Криму російські паспорти тисячам місцевих мешканців. На жаль, Україна дійсно має привід для занепокоєння, заявив напередодні Деніел Фрід на засіданні Комітету з питань оборони Сенату США. Ми не повинні дозволити Росії провести лінію по центру Європи і оголосити, що нації з її боку лінії належать до московської сфери впливу, зазначив заступник держсекретаря США. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що прийде у четвер до Генеральної прокуратури на допит як свідок у справі про отруєння президента України Віктора Ющенка. Я законослухняна, і якщо мені прийшла повістка в Генеральну прокуратуру, я безумовно піду, зазначила вона на прес-конференції сьогодні. Якщо президенту України приємно, щоб я щоранку ходила до Генпрокуратури, і при цьому мені буде гарантовано збереження демкоаліції, ну що ж, починатимемо ранок з походу до Генпрокуратури, додала Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Обумовлено правила перебування американських вояків у Чехії. В середу уряд Чеської Республіки схвалив додатковий договір про правила перебування американських вояків в Чехії, які мають обслуговувати радар протиракетної оборони США, повідомляє Оксана Пеленська.
У договорі, який має назву SOFA, докладно обумовлені правила перебування американських вояків і цивільних фахівців на базі протиракетної оборони США. Зокрема, домовлено, що радарна база і ділянка, на якій вона стоятиме, будуть власністю Чехії. Чеська сторона відповідатиме за зовнішню безпеку бази, американська – за внутрішню. В договорі SOFA, що складається з 34 пунктів, обумовлено також порядок сплати податків роботи цивільних осіб. Всього на базі має бути до 250 американських вояків. Підписання договору чеською та американською сторонами заплановане на 19 вересня. Документ має бути ратифікований парламентом і підписаний чеським президентом.
Виступ міністра оборони Росії в Держдумі пройшов за зачиненими дверима. Анатолій Сердюков доповідав про основні завдання Збройних сил Росії в умовах нових воєнних загроз. Після засідання міністр повідомив журналістам, що звітував перед депутатами про хід операції в Південній Осетії та про те, як військові керівництво Росії бачить нову структуру Збройних сил, місця їх дислокації і питання бойової підготовки. Грузинський поліцейський, убитий пострілом у голову в буферній зоні довкола Південної Осетії. Як повідомляє грузинська поліція, обстріл в районі села Каралеті вівся з боку російського блокпосту. Напад стався, коли 27-літній поліцейський патрулював територію, що межує зі селом. Російські військові заперечують свою причетність до того, що сталося. Романе, на ці півгодини у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо у війську добровільно, в який спосіб і коли українська армія стане професійною. Людмилі Ванник, ми подякуємо за викладу новин, а поговорити, власне, щодо українського війська нас змусили новини вчорашнього дня, оскільки пан Єхануров коментував досить активно перспективу створення і професійного війська, і грошове утримання українського війська в момент поточний. Моїми співрозмовниками, телефонними співрозмовниками, зазначу одразу, для того, щоб розуміти якість зв'язку та іноді можна згубити телефон на телефоні людину, будуть Олександр Кузьмук, екс-міністр оборони України, поточний народний депутат від партії регіонів, та Георгій Крючков, народний депутат 4-го скликання від Комуністичної партії України, нині не народний депутат і колишній голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Професійне військо в Україні, допоки не стало 100% реальністю, є об'єктом політичних баталій, певною блакитною фішкою. Зокрема, Юлія Тимошенко тезу про скасування призову активно використовувала під час останньої позачергової парламентської виборчої кампанії. Утім, попри все, Україна рухається до професійного війська за наймом та врешті-решт скасування обов'язкового призову. Це є державною політикою останнього десятиріччя. Суперечка, довкола якої точиться дискусія, чи можна в якийсь спосіб пришвидшити цей процес, зважаючи на останні шокуючі заяви про брак фінансів з боку міністра оборони Юрія Єхануров. Тему досліджував Олексій Сімаков.
Українському війську нема чого їсти, а прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє про перехід армії на контрактну основу до 1 січня 2009 року. Треба лише, щоб парламент ухвалив відповідний закон, заявляє Юлія Тимошенко. Проте міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що коштів на харчування в українському війську залишилось до 31 жовтня. Контрактна армія коштує дорого, а грошей на це бракує. Тому політикам не варто спекулювати на професійному війську, говорить військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.
1 січня 2009 року – це утопія. Це неможливо через те, що, перше, брак фінансування, по-друге, брак молоді, яка згодна за мізерну плату піти в Збройні Сили України. При тому фінансуванні мій прогноз, я думаю, що не раніше 2020 року. Це не що інше, як піар-кампанія. Ну кому з молоді хочеться йти в армію? В тих умовах, що є сьогодні. Ці молоді люди просто з неба к нам не прийдуть.
Також експерт додає, що у війську не вистачає приблизно 30 тисяч контрактників, а перевели на контракт лише 1000 військовослужбовців. А от іншої думки експерт з військових питань Михайло Самось, який вважає, що до 1 січня 2009 року можливо створити контрактне військо, але за певних умов.
Якщо буде фінансування і створені реальні привабливі умови для молодих людей, які зможуть служити за контрактом, то можна сказати, що так. Я думаю, що за такою схемою 27 тисяч чоловік, які потрібно набрати для завершення процесу переходу на контракт, то це, в принципі, можливо.
Самусь зазначає, що у призовника є два варіанти – або річна строкова служба і втрата часу, або трирічна служба з пристойною зарплатою і безкоштовною освітою. Раніше Юлія Тимошенко заявляла, що переводу війська на контрактну основу завадив президент Віктор Ющенко, нагадує Уніан. Перейти на контракт можна було б із 1 січня 2008 року, без жодних перешкод. Фінансування для цього не проблема, організаційні питання не проблема. Проблема в тому, що президент категорично сказав ні, бо він головнокомандувач, заявила тоді Юлія Тимошенко. Міністр оборони Юрій Єхануров, як і президент Ющенко, вважає, що в Україні професійне військо буде створено до 2011 року, на що потрібно майже 50 мільйонів гривень. Утім, експерти не знають, звідки держава візьме ці гроші, якщо навіть на харчування українського війська коштів залишилося майже на 2 місяці.
Отже, говоримо на таку тему сьогодні у «Вечірній свободі» – у військо добровільно, в який спосіб і коли українська армія стане професійною. Моїми співрозмовниками є Олександр Кузьмук, екс-міністр оборони, та Георгій Крючков, колишній голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір, Романе.
І пане Георгію, теж добрий вечір, якщо
добрий
ви
мене слухаєте.
Я радий вас чути і шкодую, що до цієї студії сьогодні не прийшов чинний міністр оборони Юрій Хануров, хоча його запрошували. Можливо, тоді б розмова була конструктивнішою. І що цікаво, що як і блок Юлії Тимошенко, так і сили, які належать до пропрезидентських, говорять про дотерміновий перехід на контрактну основу у війську, оскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, шановні співрозмовники, можете виправити, перехід на професійне військо передбачався державною програмою до 2015 року.
Абсолютно так.
Тоді чому так поспішають з введенням професійної армії, якщо ми чуємо зауваження, що бюджетного фінансування не вистачає?
Юрій Корнійович, мій вчитель і старший мене за віком, тому я хотів би в цій ситуації, щоб визначили ви, Романа, кому першому.
Ну,
коли ми не бачимо...
Якщо ви віддаєте першість пану Крючкову, то давайте послухаємо пана Крючкова. Прошу.
Задоволений.
Ну, дякую. По-перше, дійсно, до 2015 року можна було провести роботу по переведенню наших Збройних сил на контрактну систему комплектування. При належному фінансуванні, при вирішенні дуже важливих питань, про які я скажу. На жаль, цього не сталося. Питання про перехід на професійну армію було використано як піар, як засіб залучити голоси молоді на виборах. Ви подивіться, для того, щоб перейти на контрактну систему, потрібно, перше, забезпечити службовим житлом військових. Це 30 тисяч, принаймні, людей. Зробити це дуже-дуже непросто. На це потрібні гроші. Друге, якщо в Польщі ще кілька років, коли я був головою комітету, контрактник одержував $800, у нас сьогодні десь в районі $200, більш-менш там $10 туди чи сюди. Якщо ми хочемо мати бідацьку армію, то ми її, ну, я, по-перше, не вірю, що ми можемо набрати людей. Якби був міністр, він би зараз навів цифри, скільки по контракту приймається людей і скільки звільняється. Тобто, взагалі, проголошення тези про те, що ми можемо перейти з 2008 року, з 1 січня, на контрактну систему, це була
авантюра,
і це була,
пробачте
на слові, демагогія. Так само, як і те, що говориться, що це можна зробити з 1 січня 2009 року. Ви зверніть увагу на таку обставину. У нас ніколи до 2% від внутрішнього валового продукту не було забезпечено фінансування армії. В цьому році 1% і 0,05 тільки було фінансування від внутрішнього валового продукту. У нас ніколи такого мізерного фінансування не було. Якщо всерйоз люди думали про перехід на контрактну систему, то, мабуть, би подбали про те, щоб виділити належні кошти і для будівництва житла, і для створення належних матеріально-побутових умов. Чому уряд цього не творив, не зробив? Тому сьогоднішнє проголошення тези про те, що ми перейдемо з 1 січня 2009 року, це знову передвиборна кампанія, гарячка. І мені, відверто кажучи, дуже прикро слухати експертів, які тут пролунали, що це практично можливо.
Вони
це
мають,
люди просто не
пане
відчуття.
Люди,
оце
теж
я хотів сказати.
Люди мають право на висловлення власної думки.
Будь ласка, це їх право, але ж треба ж все-таки інформувати громадськість об'єктивно.
Я вам скажу, що я не є фаховий військовий, хоча досить багато довелося висвітлювати військову тему і їздити відрядження з міністром оборони, ну, на той час Шмаров був. Я бачив військо зсередини, хоча не служив насправді. Пане Кузьмук, ваша думка?
Пане Романе, і ви, Георгій Корнійович, наприкінці кінців розібралися, що таке контрактна армія. Слава Богу, сьогодні розібралась. Контрактної армії взагалі не існує. Є спосіб комплектування армії по контракту з метою створення професійної армії. Хочу зазначити, ще рік тому ні ті, хто обіцяв, ні ті про це казав, не знали, яка мета на перехід по контрактній системі, яка вже існує в державі 10 років, з 98-го року.
Так, і у нас динаміка, між іншим, щорічно зростає. Кількість контрактників, вона постійно зростає.
Так вона не зростає.
Як не зростає? Я дивився останні дані, то у нас вона перевищила кількість призовників на сьогоднішній день.
У 2000 році кількість контрактників Збройних сил України при бюджеті 1 мільярд 800 мільйонів, а сьогодні 10, була 37 тисяч. Сьогодні 36 тисяч контрактників. Пройшло 10 років. І ніякими грошами, ніякими бюджетами величезними, які обіцяють, цю проблему не вирішити. Тому що не існує ідеологічної складової. Контрактника неможливо купити. Його можливо тільки виховати, підготовити, щоб він свідомо йшов не за гроші, а це важливо і гроші, матеріальна складова. Но перше, ідеологічна. І якщо ви сьогодні, ми всі, зробимо грошове забезпечення контрактника навіть 1000 умовних одиниць і прирівняємо до всесвітньо прийнятих норм, це не означає, що у нас буде укомплектована армія професіоналами. Вони будуть на ці гроші йти, а через 2-3 місяці, не витримавши ні навантаження, ні тих правил і обов'язків, які він повинен виконати, він буде звільняти.
А гроші вже буде заплачено.
Абсолютно вірно. Угу. Тому і Георгій Корнієвич каже, що нема міністра оборони. Я скажу, 4 тисячі прийнято в цьому році, і з них 3 тисячі звільнили.
Погана статистика. А, панове, можна далі запитати? Ми почули думку пана Єханурова, чинного міністра оборони, будівельника, про те, що грошей у війську не вистачає і лишилося на пару місяців. Чи дійсно війську не вистачає коштів і солдати у нас пухнутимуть з голоду?
Ну, солдати ніколи не будуть пухнути з голоду. Це, і якщо міністр це не зможе вирішити, це вирішить і Верховна Рада.
Зрозуміло.
Ми не можемо допустити, щоб таке сталося. Це не було навіть самі важкі часи, коли продукти харчування ми були змушені самолітами возити в ті частини, які залишились без продуктів. Такого ніколи не буде. Інше дивує, як так приймати 10-мільярдний бюджет, як так може статися таке планування. А я знаю, що фінансування армії копійка в копійку, що помісячне фінансування. А парламент і комітет наш, ще славні традиції Георгія Корнієвича, своєчасно реагував і вносив пропозиції щодо змін, і що з 1 жовтня нема чим кормити армію при 10-мільярдному бюджеті.
Та й при такому врожаї.
І при 200-тисячній армії, а як було мені в 700-тисячній армії сказати, 2 мільярда максимум було. Не треба розписуватися в безсиллі. Треба мати мужність і волю. Армія не може бути голодною. Ну, приклад то, що таке планування дійшло до того, що з проєктів озброєння і програм озброєння армії, підтримані її в боєготовному стані, будуть зніматися гроші на елементарні речі, але необхідні для харчування. Я як професійний військовий не можу погодитися.
Зрозуміло. Пане Крючков, хотіли почути вашу думку.
Останні роки все робилося для того, щоб скомпрометувати військову службу. Все робилося. І це, звичайно, позначилось на всьому. І плюс всі негаразди, і плюс оці всі випадки, коли гинули наші військові і не вживалися заходи такі, які колись вживалися у таких випадках. Все зроблено для того, щоб розкласти збройні сили, обезброїти Україну. Кому це вигідно і кому це потрібно, треба думати.
Зрозуміло. Є наступне в мене питання. Чи потрібна Україні професійна армія? Чи є в цьому політичний консенсус політичних сил різних, різного напрямку? Бачення в цьому комуністичної партії, партії регіонів, позиція блоку Юлії Тимошенко зрозуміла, і нашої України та Литвина теж зрозуміла. Чи є у нас на сьогоднішній день політичний консенсус в державі стосовно необхідності того, щоб мати професійне військо?
Я не знаю такої політичної сили в державі, яка вважала, що Україні не потрібна компактна, підготовлена, добре оснащена, озброєна професійна армія. Немає такої політичної сили. І комуністи, і інші виступають за це. Але одна річ – декларувати таку позицію, а інша – проводити її. Для цього потрібен уряд, і є для цього уряд, і є президент, верховний головнокомандувач. Я, відверто кажучи, слідкую за кожним його виступом відносно військових. Які він дає оцінки? Причому немає ж ніякої логіки. То він каже, що вже дісталися дна у розвалі армії, а потім каже, що в нас армія така чудова. А турботи конкретної немає. Немає. Перш до всім з боку Верховного Головнокомандувача.
Пане Кузьмук, прошу.
Ну, давайте простежимо еволюцію думок останніх тижнів. До того, коли перед нами майорила наш запрошення до НАТО, держава визначилась, і це в державній програмі записано, що армія повинна бути 143 тисячі осіб. 143. І все робилось під нашу участь в НАТО. На яких ролях? Ну, напевно, другоряд. Тому що 143-тисячна армія не в змозі забезпечити і гарантувати, згідно Конституції, безпеку держави. Вчорашня заява міністра оборони, що ми зупиняємо на 200 тисячах скорочення і будемо пропонувати збільшити чисельність на наступний рік ще на 20 тисяч. Ну, я, наприклад, добре знаю, що таке звільнити 20 тисяч і що таке додати 20 тисяч. А це не більш не менш, а дві дивізії воєнного часу. Це шість потужних бригад, яких треба облаштувати, набрати, навчити, озброїти і включити в склад Збройних сил України, в загальну систему застосування Збройних сил. Це непрості речі. Тобто, сьогодні зрозуміли, що НАТО надовго віддаляється, і треба з оглядом на ті події, які були і на Кавказі, і взагалі, що сьогодні гарант стабільності і миру в державі не існує, ні Сполучених Штатів, ні НАТО, це вже можна зрозуміти, що треба спиратися на свої сили, стали додавати. Тому і вимоги до бюджету. І що професійна армія, да, це необхідно. Мені за 37 років нелегко було прийти до цієї думки. Але професійна армія – це дійсно гарантовано, але в умові, знов-таки, ідеологічної складової щодо захисника вітчизни в державі в нашій. Можна набрати професіонала. Він буде віддавати себе служби за гроші. Це буде його робота. Професійна робота, і він повинен усвідомити свою роль і значення в цій державі. Але це професіонали. А де ж резерв? Так от резерв повинен готувати ще зі школи, що в будь-який час він може бути призваний. Він повинен мати начальну підготовку. Він хоче, його з радістю приймуть, якщо він відповідає дуже серйозним критеріям в армії. І це найпочесніший обов'язок, тому що він захищає життя і взагалі існування держави.
Пане Кузьмук,
а якщо він звільняється, він в резерві.
Пане Кузьмук,
якщо ми це не зробимо,
думаю,
то
що
ніякої професійної армії не буде, як би її не фінансували.
Пане Кузьмук, ви зараз закликаєте відновити в школах початкову військову підготовку, як це було за Радянського Союзу?
Ніяк за часи Радянського Союзу, хоча на систему начальної підготовки Радянського Союзу рівняли всі. І Сполучені Штати Америки після В'єтнамської війни в оцю радянську систему навчальної підготовки ввели в себе в систему освіти, щоб ви знали.
Я вам відверто скажу про власні враження, що ця система себе не виправдовувала. Це була зайва мілітаризація школи, і якщо порівнювати з американською системою освіти, там пропагується.
Не виправдовувала, а ви навчались в радянській школі.
Звичайно, тому і ділюся враженнями.
військові проблеми не обговорювали.
Вони
вас цікавлять і вони вас хвилюють.
Ділюся враженнями просто, що вона себе не виправдовувала, оскільки, якщо сказати про цілий клас, коли хлопчиків збирало, це стояли якісь дохляки насправді. Тому що в американській школі, якщо ви її згадуєте, то там дбають про культ фізичної культури, в першу чергу. І військовий має бути сильний. А у нас це, як знаєте, порівняння бройлера американської і радянської курки на прилавку в магазині. Тобто,
хто щось заважає, щоб нація була сильна?
Ніхто не заважає. Ніхто не заважає. Просто це не має нічого спільного з впровадженням.
Це треба робити, а не тільки про це філософствувати. А нація буде сильна тоді, коли вона буде любити свою землю і державу. І знати, що це велика держава, і сильна людина повинна її захищати. От і вся ідеологія.
Я намагаюся з'ясувати вашу думку, оскільки ви сказали, що зі школи треба, то я хочу дізнатися про форму в який спосіб.
Ну, це потрібна розумна програма початкової військової підготовки. Розумна. Якщо якісь були там негаразди, то їх треба усувати і робити. Але ж цього немає. Як, до речі, чи між іншим, по суті, нанесено, завдано таких тяжких ударів по системі військової освіти. Дуже серйозних ударів. Тобто йде свідоме знищення Збройних сил.
Зрозуміло.
Я вам приведу приклад. Поїдьте в Білу Церкву. Там є гімназія. Загальна освіта. І директор цієї гімназії декілька років тому за сприянням ветеранів, організація ветеранів Білої Церкви, діючих офіцерів, зробив дійсно гімназію, яка виховує патріотів, де кращі учні, спеціально шиється форма, військова підготовка. І я був у них якраз на випуску. І я подивився на цих дітей, починаючи з 3-5 класу, і випускників, які, як правило, навчатися в військові вузи, наскільки вони патріотично виховані. І це не радянська школа, якщо вона дратує, це сучасна українська, які знають історію України, історію війська.
Пане Кузьмук,
і це діти, дійсні
пане
патріоти.
Кузьмук.
От вам приклад, такий
пане
багато
Кузьмук,
у нас.
Пане Кузьмук, я не казав, що вона мене дратує, я сказав, що вважаю її неефективною лише.
Неефективно, коли на дітей противогази надягають і кажуть, що це все.
Це точно, це точно. Якщо ви мене правильно зрозуміли, дякую. І я хотів би уточнити, оскільки ви говорили про НАТО, що українське військо скорочували під те, що буде план здобуття членства і так далі, і тому подібне, то скажіть, будь ласка, чи має базуватися діяльність українського війська на професійній основі за стандартами НАТО? Якщо ні, то за якими тоді іншими?
Безумовно, ми не можемо відмітати стандарти НАТО. Це усвідомлюють всі професіональні військові. Вони достатньо високі, вони базуються на новітніх технологіях, вони базуються стандарти НАТО на розвідку воєнної науки, і казати, що це погано, що це не сучасно, неможливо. І нам повинно брати краще, не забуваючи наші традиції, наш менталітет і нашу непогану, а потужну підготовку, яка також розвивалась століттями. І я не можу, як військовий, сказати, що радянська військова наука гірше. Ні в коєму разі. Ми повинні вибрати все, що нам для нас підходить. Саме краще.
Та українська армія тільки от нещодавно від ОНУЧ відмовилася. Пане Крючков, я хотів би почути вас.
Ще раз повторіть, будь ласка.
Кажуть військові, ви послухайте, не треба це там так над ОНУЧами насміхатись. Точно так, як перевели там приготування їжі, а коли довелося послати наших військових на подолання наслідків повені, то виявилося, що годувати нічим, бо немає. Не,
пане Крючков, я вас дуже прошу, я не насміхаюся, я кажу, я констатую факт.
Треба,
від ОНУЧ тільки не так давно відмовилися.
Так, відмовилися.
А я хочу вас...
Це робили як величезне досягнення.
Я констатую факт, пане Крючков. Чому ви так сприймаєте, ніби я насміхаюся?
Та ні, ну, це, у вас же це все проходить через ваші питання. Я ж, слава Богу, життя прожив і розумію, про що йдеться.
Я не знаю, я від вас хочу почути відповідь про стандарти НАТО, чи необхідно, і у вас 20 секунд.
Це краще, що є в світі, треба брати на озброєння українського війська. в НАТО дійсно є багато дуже хороших і оснащень. Якби в нашій армії було таке оснащення, як в арміях НАТО, то дай Боже, щоб таке було. І є багато у справі підготовки фізичної і організаційно-технічної. Все це треба брати на озброєння. І Олександр Іванович абсолютно правий, коли він каже про це.
Я дякую учасникам програми. Ніхто не сміявся ні з кого. Хотів би виправити Георгію Крючкову. Дякую за участь у програмі. Він колишній голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат 4-го скликання. Олександр Кузьмук, екс-міністр оборони України, народний депутат від партії регіонів, брав участь у вечірній свободі. З вами був Роман Скрипін. До побачення.